Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Må jeg lige tage bare lige tre dybe åndedrag,
ja,
så?
Ja.
Hej, jeg hedder Ranka, og jeg er psykolog, og jeg har min egen praksis. Men lige nu, der sidder jeg her hjemme i stuen hos Ida Kåre.
Ja.
Lige her, hvor du fødte din søn Cassius.
Ja,
ja, for 4-5 år siden. Tak.
Ja.
Ja. Jeg har inviteret mig herhjem til dig, fordi jeg er meget optaget af gravide og fødende og nybagte mødre, at de får den allerbedste støtte. Og som en del af det, ligesom den fascination og den optagethed af det her emne, der har jeg jo sat mig ind i al den her forskning, der findes om hjemmefødsler og hospitalsfødsler.
Mm.
Og det, jeg har fundet, det er, at hjemmefødsler er lige så sikre som hospitalsfødsler. Og faktisk for andengangsfødende, så kan det være sikrere at føde hjemme end på hospitalet.
Mm.
Og det er sådan, hvor vi måler det sådan helt klassiske obstetriske parametre, som hvor mange indgreb er der, eller hvor mange komplikationer er der. Og det, jeg så undrer mig over, det er, hvordan kan det være, når vi har denne her viden? Det er jo en viden, som de også har på hospitalerne og Sundhedsstyrelsen og alt sådan noget. Mm. Hvordan kan det så være, at der ikke er bedre vilkår for hjemmefødsler, og mere information om hjemmefødsler.
Mm.
Og jeg tror måske, at en af grundene er, det jeg oplever, når jeg møder mange mennesker, som, eller kvinder, nej faktisk også i høj grad mænd, som er meget bange for det at føde hjemme.
Mm.
Og så tænkte jeg, hvad gør man så? Jeg kunne sidde her og lige en masse statistik af, men jeg vil egentlig hellere dele det glade budskab, at det kan være trygt og godt at føde hjemme på matriklen.
Mm.
Og det har du jo prøvet.
Det har jeg, ja. Yeah. Yeah.
Og derfor så tænkte jeg, men din historie kunne måske være en inspiration for andre kvinder.
Mm.
Ikke nødvendigvis til os, der skulle føde hjemme, men i hvert fald til at være informeret om, at der er andre muligheder, end det, det system, vi bare tager for givet.
Ja.
Men Ida, vi bliver nødt til lige at sætte scenen først.
Ja.
Fordi vi kender jo hinanden i forvejen.
Det gør vi. Fra Maja-klinikken, som er sådan, det er en privat jordmor-klinik, for dem, der ikke lige ved det. Ja, der mødte vi hinanden første gang.
Ja. Har du lyst til at fortælle?
Ja, det kan jeg godt.
Ja.
Altså, sådan som jeg husker det helt klart. Jeg var ligesom tanken omkring fødsel og gøre det hjemme. Jeg har rigtig mange veninder, der har født hjemme. Jeg er jo halv afrikaner, så på den der måde, så er det noget, der har været en del af min opvækst, at det var noget, der var en mulighed. Så da jeg ligesom blev gravid, og jeg tænkte, at jeg skulle i gang med det forløb, så ville jeg rigtig gerne undersøge, hvad der var af muligheder rundt omkring på markedet. Og der fandt jeg så frem til Maja-klinikken, som er den her private jordmorklinik. Og noget af det, der var allervigtigst for mig faktisk, det var mest det der med kendt jordmor. I forhold til at have en relation til at kende de mennesker, som ligesom skulle følge det her forløb. Ikke bare fødslen, men også hele vejen op til. Og så ligesom tage en beslutning derfra. Så jeg meldte mig ind her og blev en del af det hele det her. Og der er jo alle mulige tilbud. Maja-klinikken.
Ej, det har blevet nødt til at sige, at det hedder Fødeklinik ja. Maja.
Nå,
ja, okay. Det er bare, hvis der nu sidder nogen
ja,
derude og søger.
Det er rigtigt. Ej, det er så godt.
Ja, okay.
Ja, jeg kalder det bare Maja.
Det er bare Maja.
Fødeklinikken Maja. Meget, meget, meget skønt sted. De har alle mulige forskellige tilbud. Og det kan være alt fra amning, altså en video omkring amninger til dans og til alle de her samtaler, der kan være relevante og interessante for gravide og deres mænd, eller kærester, eller koner, eller hvem man nu er sammen med det her om. Og en af de her ting, det var, der var sådan noget dans. Og ja, altså, jeg har aldrig rigtig været til sådan noget fællesdans.
Mavedans.
Mavedans. Og jeg tænkte, okay, men altså, when in Rome, som man siger. Nu var jeg ligesom her, og der var de her tilbud, og jeg var gravid. Jeg har aldrig været gravid før på den her måde, og ligesom tænker, det kan da godt være, jeg synes, det er en fed ting nu. Det kan da godt være, det er lige mig at stå med tørklæder og nogle bjæller og ligesom føle mig hjemme i det. Og det var det så absolut ikke. Altså, det var absolut ikke noget, jeg følte mig hverken hjemme i eller sådan. Og jeg havde den der følelse, det ved jeg ikke, at det kender du garanteret selv, og det der garanteret andre. Der kender det, hvor man pludselig ser sig selv udefra på sådan en virkelig random måde, og tænker, det her er en meget mærkelig situation, jeg står i lige nu og bjæller, og det her, og jeg tænkte, jeg blev et andet menneske at være gravid, altså åbenbart. Men så langt, så godt. Så mens jeg står i den her lidt mærkelige, lidt akavede situation, så ser jeg den her fuldstændig vidunderlige, smilende kvinde kom ind. Og det var så dig, Ranka, der kom ind der med de varme væsen og din tilstedeværelse. Og på et eller andet plan, så tænkte jeg, og det er meget sødt, at jeg tænker, det her det er simpelthen grund til, at jeg skulle være her i dag. Jeg skulle møde dig på en eller anden måde, og det lyder sådan lidt karmisk, men det var sådan, jeg havde det. Jeg tænkte, det må simpelthen være, ellers så ved jeg ikke rigtig lige, hvad der det skulle jeg bare lige udfordres lidt. Men så kommer du ind der, og så præsenterer Dorte som en af jordmøderne på Fødeklinik mig, også for hinanden. Og så siger jeg, Ranka bor også i Dragør, og jeg synes da lige, I skulle sludre, og det synes jeg var en super idé. Og så snakkede vi lidt, og så, ja, det var egentlig første møde. Det er sådan, som jeg husker det meget, meget tydeligt.
Jamen, sådan husker jeg det også. Jeg var jo fuldstændig voldsomt begejstret for mavedans.
Du elskede det
der. Så jeg kom jo faktisk, den dag vi mødte hinanden, jeg kom jo også efter, jeg havde født min datter. Så jeg havde jo faktisk Verona med.
Havde du det der?
Ja, det er ja, okay. Fordi vi har kun kendt
hende. Ja, det
må det jo være. Så jeg havde Verona med, og der blev ved med at danse mavedans med hende i Slynge, ikke? Ja. På gravidholdet der. Ja. Men ja, og så vi hinanden her i Dragør, og jeg lærte om Slynger.
Ja, om Slynger, det er rigtigt, ja.
Og jeg var her i dag, jeg husker noget, jeg husker, nu springer jeg jo så meget langt frem i tiden, fordi jeg husker, at vi, at jeg kom herhjem faktisk, måske en uge efter Cassius var født, og den der ro, der var her, der var bare sægte, og der var trygt, og han lå bare der i din favn, og Jens tullede lidt omkring. Og, og det er sådan efterværende efter hjemmefødslen, ikke?
Jo.
Den lille familie, der lander.
Ja.
Men det nu har vi sat scenen, ikke? Så nu, vi skal lige sige noget andet, fordi jeg kalder dig jo Ida.
Ja.
Og det havde jeg har gået og øvet mig på at sige Ida.
Ja.
Og jeg synes, det var meget anstrengende, det her Ida, jeg har sådan gået og øvet mig, og så fik jeg at vide heldigvis, at det behøver jeg ikke. Jeg må godt kalde dig Ida stadigvæk.
Ja.
Men hvis det virker mærkeligt, så er det altså...
Jamen, det er fordi, jeg hedder Ida jo også, og det ved du så, og det er det, min familie kalder mig, rigtig mange af mine venner, og hvor Ida Kåre måske er mere sådan kunstnernavnet, og den der ting, så det kan måske godt skabe lidt forvirring, men... Til dig, for dig er jeg Ida.
Aha.
Ja.
Oh, det er dejligt. Ja. Oh, det er godt. Nå, men nu skal vi dykke ned i det, vi skal tale om i dag. Mm. Og så synes jeg, vi skal spole tiden de her 4-5 år tilbage.
Mm.
Og nu nævnte du lige ganske, ganske kort det her med, at de afrikanske rødder og veninder, der har født hjemme og sådan noget. Men hvad... Hvad tror du ellers, der var, der motiverede dig til at vælge en hjemmefødsel?
Altså, min mor og far blev skilt, da jeg var en måned eller to. Og så flyttede min far faktisk ind ved siden af, så de var naboer. Vi var naboer alle sammen i 10-11 år. Og i den periode, der mødte min far en anden fantastisk kvinde, som han blev gift med og fik min dejlige søskende med. Og min aller yngste lillebror, der er så fire af mine søskende herhjemme, min yngste lillebror, hun var simpelthen født i vasketøjskuren. Og jeg tror, hele den tanke omkring, at hun var vågnet, og hun havde vejr, og så gik hun ud, Lone der, og stod helt klar til det her projektfødsel, og med bruser, og kan bare mærke, at nu kommer baby, altså. Og så skal hun bare have noget blødt, som han kan lande på en eller anden måde. Og det er meget, meget uagtigt, og meget, meget naturagtigt, og jeg er på ingen måde... Det ene eller det andet. Jeg er slet ikke sådan til, at så skal det hele være så naturligt som muligt, eller uden skov, eller sådan. Det er slet ikke den vibe. Men det, der ligesom skete for mig, det var, hvor er det vildt, hvad kroppen kan selv. At hele den der fortælling, at hun var bare med i den her proces, det var ikke noget med, hun skulle tænke sig til eller gøre. Hun kunne mærke, hvad kroppen ville fortælle, fordi kroppen kan gøre det her, hvis alt selvfølgelig er i orden og et eller andet ting. Og det skabte sådan en tanke om, at okay, det her det er måske noget, som jeg skal lade mig guide af. Det er måske en følelse, som jeg virkelig skal overgive mig selv til min krop. Og det var interessant, så derfor synes jeg, for mig var det enormt vigtigt, at hele forløbet op til, at jeg ligesom skulle frem til det her fødsel, var enormt informativt omkring, hvad situationerne, hvilke scenarier kan opstå, både praktiske, farlige, interessante, sunde, raske, alle de her scenarier, der kan opstå, fordi det er jo noget af det vildeste for en krop og for en kvindekrop, hvis ikke man har prøvet det før. Så er det jo virkelig ukendt farvand, for at sige det mildt. Og det var enormt interessant at få alle de her informationer, for ligesom at kunne så ud fra det, finde ud af, hvad har jeg så lyst til at gøre her. Så helt klart har den oplevelse med, at hun ligesom gjorde det, at min bonusmor ligesom fødte i den her vasketøjskur. Og så har jeg også været med til en anden venindes fødsel, hvor jeg fik lov til at være med på sidelinjen og se det ske. Og det var lidt samme ting igen, at der er rigtig meget flow i det, hvis alt er, som det skal være. Mm. Altså, og man er tryg ved det. Fordi for mig at se, at det er fuldstændig essentielt, at man er tryg ved situationen. Man kan så gøre en masse for at blive tryg ved forskellige situationer. Men for mig handler en fødsel om at være så tryg som muligt. Og så er jeg sådan set åben for, hvad folk har lyst til, om det er en skov, eller hjemme, eller på et hospital, eller kejsersnit, eller hvad det er. Bare man ligesom har undersøgt, hvad der er, og er tryg i den ting. Ja. Så det er det, jeg gjorde.
Ja. Og det var en hjemmefødsel, der du var til med den veninde.
Det var en hjemmefødsel, ja med veninden. Ja.
Og i virkeligheden, så er det jo, der er sådan en saying med, du ved, hvis vi ikke kender de valg, vi har, så har vi ikke nogen valg.
Nej.
Og jeg meget kommer til at tænke på, når du fortæller her, det er det med at have en oplevelse af at have indflydelse. Mm. At vide, men jeg har indflydelse. Mm. Jeg er en autoritet. Mm. Jeg har muligheder. Men jeg kan ikke, ved, hvordan hunden skulle jeg vide, hvad der er rigtigt for mig, hvis jeg ikke ved, hvad for nogle muligheder, der faktisk er tilgængelige.
Men det er jo også en fortælling, som hvad skal man sige, den har været på den måde i mange, mange år. Altså det der med, at fødsel, det er noget, man gør på hospitaler. Altså når du er færdig med folkeskolen, så går du på gymnasiet. Så blabber. Hele den der sådan selvfølgelighed omkring, hvordan scenarier skal være, hvilket forløb man skal have. Og det er helt klart et scenarie. Men det er jo bare, ligesom alt muligt andet her i livet, så synes jeg bare, det er enormt vigtigt, at man undersøger. Men er der andre muligheder, er der andre måder at gøre det på, før man ligesom tager en beslutning? Og det, der tror jeg meget, det er sådan en generel livsfilosofi for mig i hvert fald, at jeg ved ikke noget om noget, før jeg ligesom har undersøgt det. Sådan er det jo. Og så når man står på den anden side, så kan man altid reflektere over alle mulige andre ting og gøre anderledes næste gang. Men i hvert fald at suge så meget viden til sig, så mange forskellige historier til sig som overhovedet muligt, så man ikke bare sluger en eller anden selvfølgelighed. Fordi en selvfølgelighed er jo også enormt subjektiv. Hvor bor du? Hvor er du fra? Hvilket område er du til? Hvilket omgangskreds har du? Hvilket land bor du i? Så det der med en sandhed er jo enormt subjektiv. Så det er vigtigt, synes jeg, at indhente informationer om alle de steder, man kan.
Det der ord tryghed, det er også det, jeg siger til gravide kvinder. Jeg siger, det er ligesom den ledestjerne, som jeg synes er den vigtigste, når vi planlægger fødslen. Mm. Det er det her, hvad er det, der gør mig tryg? At vi ligesom kigger ud igennem mulighederne, og så mærker, hvor er det egentlig, jeg er tryg? Hvad er det, der gør mig tryggest? Mm. Lige præcis som du siger, den individuelle historie og de individuelle omstændigheder. Mm. Hvad var det ved hjemmefødslen, der gjorde dig tryg? Udover det her med at have de her erfaringer med dig og sådan noget.
Altså en kæmpe del for mig var som sagt hele den her kendt jordmor. Fordi at der er jo sindssygt meget usagt kommunikation, kunne jeg forestille mig i en fødsel, fordi der er rigtig meget krop. Og der er rigtig mange ting, som man måske ikke umiddelbart selv forstår. Det kan også være, at det hele giver mening. Men det der med at have en jordmor, som kender ens kropssprog, kender ens væsen, temperament, og man har haft, og man ikke mindst kender hende også. Man kender hendes væsen og hendes temperament. Så man ligesom er tryg ved den personlighed, der træder ind i rummet, fordi det er jo noget, der påvirker. Altså, vi kan alle sammen registrere god eller dårlig energi, og nogen clasher man med. Og er der noget, man ikke har lyst til, når man ligger fødende på den ene eller den anden måde? Det er en energi, man clasher med. Altså, fordi man er fuldstændig åben der, og enormt sårbar. Og så for mig var det en kæmpe tryghedsfaktor, at jeg kendte Dorte, som så var min jordmor, ikke? Fra fødsling, der er der. Så følte jeg nærmest, så kunne jeg føde vores og vette. Ja, far, hun ligesom var der, ikke? Og så også det der, så er jeg også, altså, for mig var det jo ikke en tanke omkring, at en fødsel er en sygdom eller noget. Der er hospitaler for mig, det er forbundet med noget, der er problematisk, eller er sygt, eller skal hjælpes på vej, eller skal dø. Altså, Hvis der havde været nogle komplikationer før, eller nogle af scanningerne havde vist noget, eller et eller andet, så har det ligesom været en situation, hvor jeg ville søge til det hus. Men eftersom at det var der ikke, så føles det meget naturligt, at den fødsel foregik hjemme.
Ja.
I mit hjem, mit trygge, dejlige hjem.
Ja. Men den der åbenhed, ikke? Jeg tror ikke, der er noget tidspunkt, hvor vi oplever at være mere åbne.
Nej.
Fysisk,
ja.
Men også psykisk.
Ja. Ja.
Det er en kæmpe udvidelse. Kæmpe absolut. Kropslig forandring.
Ja. Uanset hvordan vi føder
om. Ja.
Og jeg hører fra mange kvinder, som netop ved, det er den der åbenhed, at det, der kan være små ting, som jordmoren har sagt, eller små ting, der er sket.
Mm.
Jeg kommer til at tænke på en kvinde, der netop som oplevede to jordmøder, der sådan stod og snakkede om hende, uden at inkludere hende.
Ja.
Og det er måske en lille ting, men for hende havde det enorm impact på hendes selvfølelse under fødslen i virkeligheden. Ikke? Og kendskab, der er jo ikke noget, vi kan ikke... Der er ikke nogen garanti mod, at der ikke sker noget, der gør os utrygge, eller noget, der får følelser op. Fordi ved Gud grød, fødsler får følelser op.
Mm.
Uanset hvordan vi bare ikke kærer os mod det mærke, noget som helst, så er det en del af fødselens væsen. Ikke?
Ja.
Men der er noget i den der kendthed, hvor jeg tænker, at jordmoren, hun faktisk får også et større spillerum til at tage nogle chancer med den gravide. Ikke?
Mm.
Og jeg kommer til at tænke på... min fødsel med Vone, min største frygt var, at fødslen ville tage for kort tid, så jeg ikke kunne nå at følge med.
Mm.
Og det slap jeg så for, fordi jeg var i fødsel halvandet døgn derhjemme.
Det skete ikke.
Det blev aldrig taget hånd om mig. Og så havde jeg også et telefon. Jeg skulle føde inde på Fødeklinik Maja.
Ja.
Vores hus var i gang med at blive gjort i stand, og lalala, så du ved, jeg havde ikke lyst til at være der. Jeg ville gerne være inde på Fødeklinik Maja, som var, på det tidspunkt var det en lejlighed på Østerbro. Mm. Så det er ligesom en hjemmefødsel.
Ja.
Du kan ikke gøre mere, end du kan gøre derhjemme. Nå, men, så jeg var selvfølgelig sådan i telefonisk kontakt med jordmøderne. Og så da jeg har været i fødsel et døgn derhjemme, og det er nat, og jeg snakker med Martha, som var min jordmor, så siger hun til mig, Ranke, det er så meget godt, du får sovet, ikke? For der var sådan, der havde været 5-15 minutter mellem hver eneste V. Og hun tænkte, det er så meget godt, hvis du kan sove lidt. Men jeg havde det, at hver gang jeg fik en V, så skulle jeg stå på en særlig måde. Så skulle jeg op og lave min mavedans, ikke? Og jeg skulle op og lave mit åndedræt. Og så kunne jeg arbejde med V'erne. V'erne gjorde simpelthen for ondt, hvis jeg ikke lavede mit åndedræt og mine bevægelser, ikke? Så jeg tænkte, jeg kan da ikke... Altså, hvordan kan jeg sove 5 minutter, og så skulle rejse mig op? Eller...
Ja.
Så hun sagde, Ranka, nu må du være lidt andengangsfødende. Så... kan du ikke lige finde på nogen med... Ej, jeg overdriver lidt. Jeg tror, hun sagde, Ranka, vil du ikke være lidt? Kunne du prøve at være lidt andengangsfødende? Og sådan, finde en metode, så du faktisk kan sove ind og ud gennem V'erne.
Wow.
Og først så tænkte jeg, come on, altså helt ærligt. Men fordi Martha kendte mig, så kunne hun tage en chance at sige sådan noget. Det kan du ikke sige til en fødende, du ikke kender.
Nej.
Hun vidste, hun ved hvad for en træning jeg har med åndedrættet og med bevægelser. Og hun vidste, hun kunne trække den lidt. Hun vidste, hun kunne udfordre mig. Mm. Og så lykkedes det mig faktisk at finde en måde, at jeg kunne ligge ned, så jeg kunne blive liggende i V'en og arbejde med smerten, så jeg kunne... reducere smerten betydeligt.
Så du faldt simpelthen i søvn?
Jeg kunne sove ind og ud af V'erne, så vågnede jeg.
Okay.
Havde V, gjorde min ting.
Fik en lur.
Så slappede af. Over i pausen. Mellem næsten.
Der,
men det havde jo været sindssygt, hvis hun ikke, altså, hvis hun ikke havde kendt mig, kunne hun ikke sige
sådan. Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Så det... en af mulighederne. Og så på den anden side, så giver det jo også en frihed for den fødende, tænker jeg. Det er også derfor, det er en af mine store kæpheste, det her med kendskab.
Mm. Men også fordi det er meget, meget små ting, som sagt, det der med, når man er i fødsel, og man ligger der fuldstændig åben på alle mulige måder. Altså, for mig var det enormt vigtigt, for eksempel, hvis jeg spurgte om noget, at det blev et pragmatisk teoretisk svar,
yeah,
end en person, jeg var nærvær, altså hendes nærvær skulle være enormt menneskeligt. Men hvis jeg spurgte, har jeg fået nok vand, for eksempel, yeah, så ville jeg ikke have et svar, der hedder, kan du mærke om det, kan du mærke om du... Nej, så vil jeg have, at du siger, du skal dehydreres på, bladadadada, du har fået lige præcis 3 glas vand, super optur, at det hele kører. Og den snak, altså, fordi der er kæmpe forskel, hvor nogen har brug for lige at blive mindet om at mærke efter, hvor jeg godt ved, hvis jeg spørger, så har jeg allerede mærket efter. Og den samtale, at kunne have mulighed for at have den før, for det er små, små ting. Ja. Det vil sige, når jeg så spurgte Dorte, hvor meget du er lige præcis, så så mange centimeter, da, da. Og så blev det enormt teoretisk, selvom hun kunne svare på alle mulige andre måder. Men det gjorde, jeg var sindssygt tryg, og så havde jeg faktisk ikke brug for at spørge om andet. Ja. Så kørte det derfra. Ja. Og det gør bare, at der er et flow i det, så man ikke behøver at forholde sig til det der sådan høflighedssamtale, hvor man skal finde ind til hinanden. Fordi selvom man er en fødende proces, så folk siger, jamen det gør så ondt, så du glemmer alt omkring dig. Nej, ikke nødvendigvis. Det er meget, meget, meget individuelt. Og jeg vil ikke glemme alt om. Jeg ved, at jeg vil på en eller anden måde prøve at finde ind til, hvordan kan vi få det her til at flyde bedst muligt, fordi jeg har brug for, at lige nu er det ubesværet. Og bare det at skulle bruge energi på det, ville tage energi fra at være i noget. Så, ja, så at kunne have taget den snak på forhånd, ja, så man var fri fra hele det der og misforståelser og blive irriteret af noget, som måske ikke var... Og som du siger, at du kan tåle at få sådan noget at vide, det er kun fordi, hun kender dig. Og hvis hun har kendt mig, så hun også vide, det ville jeg slet ikke gide at have vide, altså lige der. Fordi det er en anden ting, man reagerer på. Og det er bare så sindssygt vigtigt, fordi vi er så forskellige som mennesker, ikke?
Ja.
Så kendt jordmor kan jeg absolut godt forstå, at en kæphest for dig, eller en ting, du vil kæmpe for.
Ja. Jamen, jeg kom til at tænke på en jordmor, jeg mødte forleden dag på et kursus, som snakkede om, at du ved, med de vilkår, der er, og vi må, altså, jordmøderne, de er de største helte, ja, og de arbejder lige nu under vilkår, som ikke er okay, og det er meget mildt sagt, ikke? Og hun sagde, at hun rådede simpelthen kvinder til, fordi der er så meget, altså der er så stor sandsynlighed for, at der vil være forstyrrelser på fødestuen, at hun sagde til de fødende, I bliver nødt til at cutte ud, hvad der sker omkring jer. I bliver nødt til at gå ind i jer selv og ligesom sige, jeg er ikke afhængig af noget af det, der er omkring mig. Jeg kan klare det her selv. Og det er jo et langt stykke hen ad vejen, jeg er selvfølgelig enig med hende i, yes, lad os støtte og styrke de fødende oplevelse af autoritet af. Det her, det kan jeg. Det kan jeg godt.
Men det er noget krav, ikke?
Men du kunne vise det. Standard er lidt højere. Det bliver sådan et overlevelsesplan, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor, du ved, så vigtig en tid. Så vigtig en forandringstid i et menneskes liv. Mor, en far, et barns. Kunne vi sætte standarden lidt højere?
Ranke Skak møder som psykolog og åndedrætsterapeut kvinder både før og efter fødslen, og hun ser et behov for at udbrede kendskabet til hjemmefødsler. Derfor er hun taget hjem til sangerinden Ida Kåre, som for 5 år siden fødte sønnen Cassius i den stue, som de nu sidder i. For de to er der ikke noget, der hedder den perfekte fødsel. De ser ingen grund til at afskrive hospitalerne, men budskabet om kendt jordmor og det at komme godt fra start ligger stærkt på sinde hos dem begge. Du lytter til mikrofonholder.
For mig at se, der er det jo, det er jo en start. Og det er jo, hvordan kommer du fra start? Og det er jo hele, det er op til fødselen, tryghed, det er fødselen, det er amning, det er forløbet efterfølgende med det mor, far, barn, interaktion, hvordan er vi sammen omkring det? Hele der forløb er en start, det er start 1. Så det hænger sammen, du kan ikke pille det fra hinanden. Man kan ikke gøre en ting der, en anden ting der, en tredje ting der, fordi det er et flow. Lige præcis hele det der. Og det er jo, som med alt andet her i livet, er det bare enormt vindende at komme godt fra start. Så det er jo ikke bare lige at have en dejlig oplevelse med sin fødsel. Det er jo slet ikke det. Det er jo også et spørgsmål om, at barnet, alle de endorfiner, de hormoner, der kører rundt, hele den neurologiske, som du også ved en masse om, hele den hormonelle forbindelse mellem far, barn, mor, barn, mor, mor, far, far, hvordan konstellationen end er at få en god start og få noget identitet omkring det sammen, er jo enormt vigtigt. Så hvis det starter med stress, og man starter med at føle sig forkert, eller føle sig usikker, så føler man sig også usikker i amningsperioden, så føler du dig også usikker, når du kommer hjem, og hvad så nu, og nu er der ikke nogen lærer. Altså, det der med at blive underkendt en autoritet, og ligesom at tage styring på det her, og være chefen her, ikke? det smitter så meget af på resten af processen. Og det er jo det, som jeg kan høre, når jeg snakker med mine veninder, som har haft en traumatisk fødsel, og som er kommet svært fra start. At selvfølgelig, det skal man nok kæmpe for, man vil gerne kæmpe for det. Men det er bare enormt hårdt. Og det er enormt hårdt at sidde og være kommet dårligt fra start, og sidde og kigge på sine andre veninder, og så tænker, hvorfor kan hun bare amme? Hvorfor kan hun bare... Og så sveder man med skam, og man sidder med dårlige morfølelser, alt det der. Og det er så unfair, hvis man kunne have fået en chance for at komme bedre fra start. Og det er ikke bare noget, man selv styrer. Det er også nogle omstændigheder, der ligesom understøtter noget information, understøtter, hvad det er for nogle behov, man måske har, som man måske ikke engang selv var klar over, man havde, før man ligesom tog dialogen omkring det. Og det er det, jeg egentlig bare synes er enormt vigtigt. Så dialogen omkring det, vide, at man har muligheder, så man kan komme frem til, hvad man har brug for selv. Hvad enten det er hjemmefødsel, eller kejsersnit, eller hospital, eller uden skov, eller hvad folk nu kan... Jeg ved ikke, hvad der ellers er. Jeg ved ikke, der er sikkert alt muligt. I don't know. Men i hvert fald,
jeg ved
ikke, når informeret... Nej, det ved jeg så heller ikke. Men i hvert fald, se noget information omkring det først. Ikke? Så den ting, tror jeg, bare er vigtigt at se det som en virkelig, virkelig god start for hele familien. Ikke?
Og der rammer vi jo, du rammer ind i det her med et fødselshierarkiet. Altså, som jeg hører hos mange, ikke? At der bliver de her noget med at være... god til at føde, eller være dårlig til at føde, være den gode føden, eller være... Bare, vi har det allerede i graviditeten, ikke, med at være den smukke gravid, at man er en smuk gravid, eller man ikke en smuk gravid, ikke? Altså, der er de her vurderinger, og det er jo en tid, altså, det er så nemt at komme til at sætte vurderinger på, fordi det er så vigtigt. Mm. Altså, men perfekthedssygen snir sig i høj grad ind i fødselsfeltet. Mm. Fordi det er så vigtigt, det der ligger under ønsket om at gøre det perfekt, det er jo for mig at se på bund og grund kærlighed. Mm. Men det bliver, altså det er ønsket om, at det skal være godt. Ikke? Mm. Men vi kommer galt af sted, når det bliver perfekthedsprojekter, og der kommer de her labels på med rigtigt eller forkert.
Mm. I forhold til hele den der sådan, den perfekte gravide, den smukke fødsel, den blab. Jeg tror også, i hele det her sådan social media og alt det der, man bliver simpelthen eksponeret så hardcore, og det er så vigtigt, at man vil vise, at man har den flotte mave, man har kun taget 8 kilo på, og man har ikke nogen strækmærker, og man har nærmest bare danset sig igennem sin fødsel, og man ammer med en hånd, og man køber... Altså, hele det her perfekthedssyge, det er jo bare med til at skabe møder med skam. Og møder, der føler sig forkerte, kvinder, der føler... Og hele det er jo så forkert. Fordi i min optik, så det at være mor, det handler jo om selvopoffrelse, men ud fra den præmis, du er i. Du har en situation, og din situation kan være anderledes end en anden situation. Det kan være, at du ikke har noget mælk i brysterne. Det kan være, at du har taget 30 kilo på, ligesom jeg måske gør. Og det kan være, man har alle mulige andre ting, som er et andet udgangspunkt. Det betyder ikke, at man er en dårlig mor. Det betyder bare, at man har måske lidt flere ting, man skal kæmpe med til højre og venstre. Men det, at man vil gøre det, og man er villig til at finde ud af, hvordan finder jeg så en god modermælkserstatning? Hvordan kan jeg gøre det på en anden måde for at gøre godt for mit barn?
Yeah.
Det er jo det skal handle om. Det skal handle om at hjælpe de her mødre, alle os mødre, alle familierne derude, med at blive den bedste version af det, vi er. I stedet for at have en eller anden one size fits them all. Altså, og det gælder også fødsler. Det gælder enten det er hospital eller hjemmefødsel. Der er jo alle de her lejre i hver, som ligesom står med hver deres hellige gral, ikke? Og har alle svarene på, hvad den rigtige og hvad den forkerte er. Undersøg det. Snak med nogen, der har prøvet det. Få nogle facts på bordet. Alt det her, ligesom perfektheds... hvis du ser modeller i bladene, så ved du også godt, lige snart du tager i svømmehallen, så ser folk ikke sådan ud. Det er ikke virkelighed. Og det er det samme med fødsler. Det er ikke virkelighed, fordi du har hørt det fra to, der har sagt, det er vildt farligt på hospitaler. Det er ikke virkelighed, fordi der er to andre, der har sagt, det eneste rigtige er at føde hjemme. Det er ikke virkelighed. Det er historier, og det er forskellige subjektive oplevelser. Så hent den information, og det er bare det... Som jeg i hvert fald kan mærke, at de af mine veninder, der ligesom har gjort det, har søgt information udefra, er bare meget mere i peace med det, de gør, fordi de ved, det er det, det handler om. Vi skal gøre det så godt, vi kan.
Jamen, og det er netop det, altså, som jeg også oplever hos flere af mine klienter, som kommer til mig enten efter fødslen, eller som kommer til mig anden gang, tredje gang, fjerde gang, de bliver gravide, fordi de har brug for at bearbejde det, der er sket ved de tidligere fødsler.
Ja.
Det er, der sker der nogle af de her tiltag, som, og den her viden, som er til for faktisk at støtte mor og barn. Lad os for eksempel sige hjemmefødsler, vandfødsler. Eller det her med, som vi ved rigtig meget, vi begynder at vide rigtig meget om det, det er betydningen af at være, man kalder det hud mod hud lige efter fødslen. Det er, når barnet lige er blevet født, så kommer det nøgen op og ligger på morens nøgne bryst, og så får det en varm dyne rundt om sig. Og det, der sker lige der, det er, at hormonerne, de er bare, der sker bare et væld af rigtig, rigtig gode ting. Ikke? Der kommer
hos
det her,
barnet?
Hos barnet og hos moren. Okay. Der er de receptorer her på forsiden af kroppen, og der, altså moren får et, hvad skal man sige, hvad hedder det? Oversvømmelse af oxytocin. Med venner, det hormonet, der kommer med venner, det er kærlighedshormonet, ikke? Som både støtter os til at blive tilknyttet, knytte os til hinanden. Det hjælper os mælken med at løbe til, og det skaber ro. Det er kærlighedshormonet.
Altså simpelthen bare ved hud mod hud?
Bare
altså,
det ved hud mod hud.
Bare det, at
barnet kommer op og ligger, ikke? Og det er jo en fantastisk viden, ikke? Det er meget nyt faktisk, at man er begyndt at praktisere det på hospitalerne. Relativt nyt, ikke? Så det er jo en fantastisk viden. Men faren er, når vi har den her gode viden, at det lige pludselig bliver til den rigtige måde at gøre det på. Ja? Så kommer der kvinder til mig bagefter i min praksis, og er dybt ulykkelig, fordi der skete måske noget, som ikke gjorde det muligt, at barnet kunne komme ud til hud. Ikke? Ja. Og lige pludselig, og det er faktisk, det er noget, jeg har oplevet hos mange af mine klienter, og jeg kender det fra mig selv. Hvis man kommer fra en barndom, og det behøver ikke at være, du ved, sådan i det helt slemme, men man har oplevet, at forældre kan skade. Man har oplevet, at forældre er nogen, der kan være med til, at jeg bliver ked af det.
Ja.
Eller man kan har oplevet, at forældre er noget, som har skabt problemer. Altså forældre, ens egen forældre har haft nogle livsomstændigheder, som har haft negativ indflydelse på ens egen liv. Hvilket, altså du ved, det er jo ganske normalt, vi mennesker. Så det, når vi lige pludselig selv bliver forældre, så kommer tanken, nu er jeg også en, der kan skade. Og der kan vi lige pludselig komme til at bruge den her viden om alt det, der er godt. Og det er så godt for tilknytningen med hud til hud. Ikke? Det er bare så godt med amningen for tilknytningen. Bum i lum, ikke? Hvis jeg så ikke kan det, hvis der sker noget, hvis jeg bliver nødt til, hvis jeg for eksempel lige pludselig ender i akut kejsersnit, som er et mirakel lige der, fordi det redder mig og mit barn. Men det ser jeg ikke, for jeg ser bare, at jeg fik ikke hud til hud, og har jeg nu skadet mit barn. Og det er derfor, vi hele tiden, når vi snakker om de her temaer, fordi der skal viden ud. Det er vigtig viden, det her. Men vi må hele tiden vende tilbage til det, der ligger under. Og det er bottom line, så handler det om at få børn godt til verden. Og meget gerne også at styrke moren, og gerne også farens selvfølelse i den her proces, ikke, så man kommer godt fra starten.
Absolut. Men det er også det, som vi snakkede om før, med den gode graviditet, og den rigtige fødsel, og alt det der, som bliver et pres, fordi det er skønt, som du siger, at have den information, og jeg synes jo, det er vildt interessant. Altså, helt faktuelt, at hormon og kærlighedshormoner og oxytocin, eller hvad det er, at det starter simpelthen, det kan trigges, og det er fordi, så tænker jeg, jamen det kan da også være, det kan trigges en måned efter, eller en uge efter.
Ja, lige præcis.
Fordi hele tanken er jo kærlighed, omsorg, hele det der. Og der sker jo noget, når man holder sit barn.
Lige
og det er det, så hvis man ligesom bare kan tage, okay, vi skyder mod stjernerne, det kunne være perfekt, men perfekt er alle de her da-da-da-da-da, men vi gør det. Altså, det gør så godt, vi overhovedet kan. Og det er jo starten. Det er jo den der start, som vi går efter, skal være den allerbedste. Det er jo, om man løber maraton, eller hvad man gør. Så sørger man for at få hugget op med noget sukker, og noget vand, og noget et eller andet. Det kan godt være, at det ikke lige er den rigtige sukker, men så gør man i hvert fald sin bedste indsats for at gøre noget andet. Og jeg tror bare, det er, som du siger, det er så vigtigt at huske på, at vi gør det bedste, vi kan. Altså, at vi bare hele tiden stræber efter at gøre det bedste, som omstændighederne byder os, ikke?
Jamen, og det er aldrig for sent.
Nej.
Altså, den der sådan katastrofetænkning, vi kan få, ikke? Nu er det hele tabt.
Så er det ødelagt.
Så er det ødelagt, ikke? Ja. Oh my God, det er menneskeliv, ikke? Altså, der er altid muligheder.
Har du mange, der kommer med sådan noget efterfølgende klienter?
Ja, og jeg vil sige, det er meget interessant, fordi jeg ser både i forhold til de ting, vi gør, ikke? Altså, jeg har mange, som kommer, som ved første fødsel ikke havde forberedt sig, og som fik et chok, som simpelthen fik et chok omkring at ligge der midt i fødslen, og så lige pludselig så skete der alt muligt, de ikke havde forestillet sig, og skulle til, altså, vi kan jo ikke, det er meget svært at tage tage stilling til, vil jeg det her indgreb, eller vil jeg ikke det her indgreb? Mm. Når du har V-storm, altså ja, det er sgu ikke særligt optimalt tidspunkt,
nej,
vel? Altså,
nej.
Så jeg har rigtig mange, som har fået et chok ved første fødsel.
Og V-storm? Nå, det, hvad er det så?
For eksempel, hvis du... Altså, det kan jo... Ja, V-storm, det er også et voldsomt udtryk, men altså, hvis nu du har rigtig meget... har fået igangsættelse og rigtig meget V-stimulerende drop, så altså, vi tænker, når man fedt med V-stimulerende drop, det hjælper fødslen i gang. Det holder fødslen ved lige. Det er rigtig godt, men den fødende kvinde skal jo også vide, at de V'er, hun højst sandsynligt får, de er bare hårdere. Det er bare hårdere for en kvinde at have få V-stimulerende drop. Og det glemmer vi måske nogle gange lige at tage med, om er der så noget andet, jeg kunne gøre? Var der noget andet? Og nogle gange, så er der ikke noget andet. Så er det det, der vi må gøre, ikke? Ja. Men at det... Ja, så der er nogle kvinder, der oplever jo simpelthen, at V'erne kommer så hurtigt, at de ikke kan nå at følge med, ikke?
Lige det, man har brug for, i hvert fald.
Man har overskud til at tage stilling til, hvad man så har brug for. Men altså, ja, og så vil jeg sige både, og så oplever jeg også rigtig mange af det her, som vi nu har siddet og snakket om, som har domme på sig selv omkring, at de ikke gjorde det godt nok. Og så er der et tema om ensomhed. Også kvinder, som har... både kvinder, som har oplevet mange indgreb, men også kvinder, der ikke har oplevet nogen indgreb, som på papiret, så ser det rigtig fint ud.
Mm.
Men hun har følt sig helt alene.
Mm.
Hun har følt sig utryg og helt alene, og har ikke oplevet, at hun har kunnet række ud. Jamen, det gør helt ondt inden i mig.
Ja, ja.
Fordi det er bare ikke et tidspunkt, en kvinde skal føle sig alene.
Nej.
Og det er også der, hvor vi igen, at vi bliver nødt til at snakke om selve oplevelsen. Mm. End mere, du ved, altså...
Var der de indgreb? Var der de
indgreb?
Tjeklisten, var de hud mod hud? Tjek, ikke? Var de, du?
Ja.
Vi bliver nødt til at gå ind i oplevelsen. Hvad er den personlige historie? Hvad er den personlige oplevelse? Men den der ensomhed... og det er jo noget af det, hvor, altså, det er noget af det, hvor jeg tænker, men der kan vi med kendt jordmor, eller med doulaer. Der er jo et fantastisk miljø af doulaer i Danmark, der blomster frem for tiden. Og dem, der ikke ved, hvad en doula er, så det er sådan et gammelt udtryk for en fødselshjælper. Så det er en, der ikke er jordmor. Hun er for eksempel, hun er ikke nede at lave vaginalundersøgelse under fødslen. Det vil du aldrig se en doula gøre.
Så der er en jordmor med også?
Der er også en jordmor med, ikke? Ja. Men du kan for eksempel sætte en doula med på hospitalet, eller have hende til hjemmefødslen. Og hun er, du kender hende i forvejen, du er tryg ved hende, og hun kan hjælpe dig med åndedrættet, hun kan hjælpe dig med stillinger, hun kan... lægge en hånd i rette sted. Hun skaber tryghed, det er godt om mig, det hun gør. Og der er masser af studier, der viser, at doulaer gør både en psykologisk stor forskel for kvinden, men også, vi kan også igen de der obstetriske parametre se, men der er færre indgreb med doulaer. Ja. Nå, men hvad var det, jeg kom fra? Det var... det er det med ensomheden.
Ja.
Ikke? At det... Altså det er der, hvor jeg tænker, der kan vi i hvert fald gøre noget for at mindske oplevelsen af ensomhed. Fordi vi har en med, som kender kvinden, og som ved, hvis der er... Altså som kan nå ind til hende forhåbentlig. Mm. Fordi de kender hinanden i forvejen. Og hvor kvinden kan sige, jeg er bange lige nu. Eller, hvad sker der lige nu? Og vide, at hun bliver mødt af en, der kender hende. Mm. Ja.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor sangerinden Ida Kåre og psykolog Ranka Skak afmystificerer hjemmefødsler, maner fordomme til jorden og samtidig dykker ned i Idas særlige jordmoderoplevelse, som for hende gjorde hele forskellen.
Men det er virkelig, altså jeg synes jo, hele den der, fordi når du siger doula, og du siger følelser og tryghed og sådan noget. Altså, jeg tror også tit og ofte, så har man sådan en eller anden... Det har jeg i hvert fald, hvis jeg skal på hospitalet, så tænker jeg, det er klart, det er det, de styrer på, det tager de sig af. Og det vil sige, jeg kan godt forestille mig, som du fortalte, at nogle klienter kan komme og måske få et chok, fordi jeg tænker, jeg tager på hospitalet og føder, så tager vi den derfra. Fordi det har de styrer på. Og så tror jeg, altså, og der kunne man sagtens forestille mig, at man fik et kæmpe chok, for de kan jo ikke føde for en. Altså, man er jo ligesom selv en del af den der proces, og det kan jeg godt se, at jeg kan komme bag på en. Og så er der også hele det der sådan, jeg tror også, det virker afskræmmende måske for nogle folk med en doula og en hjemmefødsel. Og det bliver sådan enormt hippie på den forkerte måde. Eller det bliver sådan enormt urteagtigt på den, ja, på den der måde. Det kunne jeg i hvert fald mærke rigtig meget, når folk spurgte mig, hvor jeg skulle føde, og sagde, jeg skulle føde hjemme, og sådan noget, hvor de jo sådan, altså, der var ingen, der havde forestillet sig, at jeg var sådan en, der gjorde det. Altså, jeg tænkte sådan, hvad er det for en, der gør det? Hvad er det for en type, der gør det? Og det var jeg faktisk ret rystet over, hvor chokeret folk var over. Og så også hele der alarmberedskab, der ligesom går i gang. Og hvor jeg tænkte, jamen, altså, når man så kom ind og hørte, hvad folk rent faktisk vidste, så var det altid sådan en historie, at jeg kendte en, der engang kendte en, hvor det bare gik rigtig galt. Altså, et eller andet vildt med livmoren, der faldt ud, og de kunne ikke nå spidt. Altså, de vildeste dramahistorier. Og de findes jo altid, de der historier. Det findes jo også på hospitaler. Altså, det er jo ikke sådan, du kender jo altid nogen, der har været ude for et eller andet, men det chokerede mig, hvor lidt folk rent faktisk vidste om det, og hvor mange fordomme, der var forbundet med hjemmefødsler, og at det var en type bestemt kvinde, der ligesom gjorde det. Det var i hvert fald ikke en eller anden pop-sil.
Pop-diva derovre, hvad er det for noget?
Der lige valgte at skulle sidde i karter hjemme. Skulle
dibi noget, du har gang i der.
Ja. Og det kom faktisk bag på mig. Og jeg kan jo godt se det, når folk ligesom sådan udefra tager den der, og som jeg også selv nævnte tidligere, hvor jeg snakker om Fødeklinik Maja, hvor jeg står med tørklæder og ringer og skal danse mavedans, ikke? At det ryger jo direkte ind i fordommen omkring, hvem det er, der gør sådan noget der. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, fordi ligegyldigt hvad, så er det jo bare en sjov oplevelse, jeg har haft. Det skader jo ikke mig at stå der, og så vælger man jo bare noget andet. Og det, altså, Det synes jeg også er vigtigt at få med ud derude, at der er mange forskellige kvinder, flere og flere, der vælger den her hjemmefødsel-ting, eller vælger i hvert fald at blive informeret omkring, at der er andre muligheder, og der er andre måder at gøre det på. Og det synes jeg, fordomme er en mærkelig størrelse.
Jamen, og der ligger et stykke arbejde, både kvinder, der, altså, ligesom du snakker om kvinder, der selv går ud og søger, men der er også noget fra sundhedssektoren, ikke? Altså, jeg oplever, jeg hører en feedback, jeg synes, jeg får fra mange, også, altså, både privat og professionelt, at de praktiserende læger kender faktisk ikke til al den her forskning, der ligger på.
Altså det. Lægerne?
Lægerne. Altså min egen læge, da jeg var til min første samtale, man har de der samtaler, når man er gravid, hvor man kommer op hos lægen, når man bliver varet og tisser på en pind, og hvad man nu ellers foregår, ikke? Der er god tid, ikke? Ja. Og så siger jeg, men jeg skal føde hjemme, sagde jeg. Og så min læge på mig, og så sagde jeg, nej, det må du ikke. Du risikerer jo dit eget og barnets liv. Det må du ikke.
Okay, wow.
Og jeg tænkte, hvem er det, der snakker overtro her?
Ja,
altså, fordi han havde tydeligvis kendte ikke til den forskning, der ligger.
Nej. Det er jo lidt skræmmende, vil jeg sige.
Ja, han vidste i gengæld rigtig meget. Han brugte resten af min tid på at tale om hans eget forskningsprojekt om omskæring og aggression. Det var så i resten af tiden, som det havde han sat sig i.
Apropos.
For hunden, da.
Ja.
Nå, nu må vi altså lige vende tilbage til til det. Vi må ikke glemme det allervigtigste. Jeg skal høre om Cassius' fødsel herhjemme. Har du ikke lyst til at fortælle om, hvordan det foregår?
Jo, det var faktisk 2 dage før termin. Så vågner jeg om natten og kan bare mærke, okay, nu er der et eller andet, der sker. Og jeg vækker min kæreste igen, så siger sådan, jeg tror altså, der er gang i et eller andet, og jeg går ud, og så rejser jeg mig op, og så går vandet, tror jeg. Fordi der er ikke ret meget. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at det skulle være sådan en syndflod. Jeg troede, det var sådan, og så gik vand og sådan noget. Og det var sådan lidt ærligt for mig. Jeg tvivl, om jeg havde tisset i buksen og tænkte, hvorfor skulle jeg gøre det? Det er jo ikke noget, man lige rettede rundt at gøre. Så må det ikke lige er vandet. Og så ringede jeg til Dorte på Fødeklinik Maja. Og sagde, nu tror jeg simpelthen, det sker. Og så sagde hun, gå ned og få et glas vin. Og kig på din mand. Og så ligesom lige mærke, hvad der sker. Og så ringe tilbage. Og hvor er det fedt, og hvor er det spændende, og vandet er gået om 24 timer, der har I jeres lille søn. Så det der moment var jo bare for helt god tid, fordi det var bare sådan, at man kiggede på sin kæreste, jeg kiggede på Jens, og sådan, fordi jeg var faktisk i tvivl om han nogensinde kom ud, babyen, fordi det er sådan syret, for jeg tænkte, ja, altså, det er en surrealistisk oplevelse. Så det der med at være i gang med det her step, fødselsstep. Og vi har så lånt et kar, som vi også havde lånt af Fødeklinik Maja der, som vi så havde klargjort og selvfølgelig testet inden og alt det der.
Og det er kar til vand, skal vi
det er kar til vand, ja. Jeg skulle føde i vand nede i stuen. Og så var det egentlig bare i proces, vi kom herned, og vi gjorde jo, som vi fik besked på, og åbnede en flaske vin, og fik et lille glas, og kiggede på hinanden og tænkte, og hun havde også sagt, prøv nu lige at sove, sagde dårligt der, jo, men prøv at se, om du kan få lidt søvn, fordi det her var klokken 3 om natten, eller sådan noget. Og så kunne jeg selvfølgelig overhovedet ikke sove, og var sådan helt, det jeg kan huske, at jeg var sådan enormt fniseagtig, fordi jeg synes, ja. Det var så sådan, ej, hvor er det, det er sådan meget, meget mærkelig følelse af at være træt, gravid, glæde sig helt vildt meget, skulle sådan stå over for det her tivlige eventyr, ikke ane, hvad der skulle ske om to, og bare, og så også bare sådan lidt crazy, altså at kigge på Jens, der sådan gik rundt og begyndte sådan at indtale, nu er vi nået hertil på diktafon, fordi vi skulle have minder, og få skrevet til min veninde, som skulle komme og lave kage og kaffe og te til jordmøderne, som jo også skulle komme, og til os andre, så hun, jeg havde ligesom en veninde, der skulle komme og sørge for alt det praktiske, så Jens, min kæreste, ligesom bare kunne være på mig, og hvad jeg havde brug for, og jeg kunne fokusere på at være fede, jo, så det er også noget at gøre. Og så lå jeg op, og jeg kan huske, at jeg fik en varme pude på, hvilket jeg varmt kan anbefale os, og lå med de her tanker, og vejerne begyndte stille og roligt, og så efter nogle timer, så sagde jeg til Jens, nu tror jeg faktisk, du kan gå ned og gøre klart. Det skulle være varmt vand, så det var ligesom hans job. Og så klokken 6 om morgenen, tror jeg, det må være klokken 6 kom min veninde så og begyndte, der var så gået det her 3-4 timer, og så begyndte hun ligesom at gøre lidt klar ude i køkkenet, og min veninde havde født, på det tidspunkt havde hun født 4 børn, alle sammen på hospitalet, så hun var sådan meget sådan, det her hjemmefødsel, så måske lige det var fresh nok, men hun var ligesom klart, det var præmissen. Og så kom jeg i karret sådan ved en 7-8-tiden, og så lå jeg der, og så ringede vi. Vi havde konstant telefonkontakt til Dorte der fra Fødeklinik Maja, og hun kunne høre på vejrtrækningen, hvor langt jeg var, hvor langt er der mellem vejerne og alt det der. Og jeg kan huske, at jeg tænkte mange gange, hvor er jeg lykkelig over, at jeg ikke skal sidde i en bil lige nu. Mm. Kæmpe respekt til alle de her møder, der sidder i biler og kommer ud og får at vide, at vi skal køre hjem igen, og jeg ved ikke, hvad for. Altså lige pludselig alle de der historier, jeg havde hørt, som kvinder har fortalt om, ikke, hvor jeg bare tænkte, altså, det var en ny verden for mig at tænke, hvordan har de klaret? Det kan man da ikke klare. Man kan da ikke sidde i en bil. Man kan da ikke gå. Man kan da ikke blive kørt hjem igen. Man kan da ikke. Det er da fuldstændig umuligt. Oh my god. Og det her, det gør jo altså mega ondt. Jeg vil ikke prøve at sælge den her hjem, som det ikke gør ondt. Men det er en smerte, som giver mening, fordi du ved, du er i gang med at lave et menneske. Og der for mig var der noget af det her information, jeg har fået omkring, hvordan vejer stimulerer hormoner og sender endorfiner ud til barnet. Så hver gang jeg havde en hård V, så fik han rigtig meget love og power. Så jeg tænkte, okay, det mere jeg lider, det mere love for han. Og det kunne jeg mærke, det hjalp mig helt klart i den der. Og så det der med at gå rundt og brumme som en eller anden ko, der kælver. Altså, det er virkelig uragtigt, vil jeg sige, ikke?
Jamen, jeg tænkte på nemlig, sang du under fødslen, eller nej. Hørte du musik, eller havde du?
Jeg havde faktisk fået min veninde Camille Jones, der lavede sådan en hun var DJ på det tidspunkt, så hun lavede sådan en lille samling af gode sange med gode beats og sådan noget, men det kom faktisk aldrig på, for jeg havde faktisk slet ikke lyst til musik på det tidspunkt. Men så kom jeg i karret, og så gik der en time, halvanden, og så kom Dorte og en meget, meget, meget sød jordmorstuderende, som også var med. Og der var jeg faktisk ret godt i gang her med at føde, så jeg kan bare huske, hun ligesom kiggede og sagde, det går strålende, er der noget, du har brug for? Noget? Du kan jo bare, så jeg sagde, hvor langt er jeg i det her? Har jeg udvidet mig sådan? Og så sagde hun, jamen, du kan jo selv mærke, og det kan jeg mærke, nej, det tror jeg bare, du mærker bare. Og så griner, og det er lige præcis der, hvor Dorte kender mig godt nok til at vide, jeg har ikke lyst til lige at mærke det, det styrer du bare. Præcis, dernede, hvor andre har lyst til at tage imod, og sådan. Og så er der bare et smil fra hende, og klart, så gør jeg bare det. Og så er der ligesom ro, og Jens, min kæreste, som bare var så meget autoritet der, altså han havde ligesom isterningjobbet, han sad med isterninger på panden og kølede mig ned, mens jeg sad der i karret og var måske 45 grader varm eller et eller andet. Og det var bare så fedt. Altså, jeg havde faktisk troet, jeg ville blive sådan en hystade fødende kvinde, der ville skælde ud på min mand og råbe og skrige. Og der følte så sindssygt meget kærlighed. Og det var, altså for mig det der med at være i vores hjem, og han ligesom vidste, hvor ting var. Han var en autoritet, så han ligesom kunne være i sit hus også og ikke skulle kig på en læge, må jeg stå her, eller hvad skal jeg gøre? Eller sådan, han skulle ligesom, hver gang han skulle gøre noget, så var det hans eget valg. Og det var enormt trygt. Virkelig intenst, og virkelig, virkelig powerful. Så da den lille boy, han poppede ud og kom op, og Cassius lå, og han kom så op på brystet der og begyndte med hovedet. De kan åbenbart sådan noget, det vidste jeg heller ikke. De der helt med, de kan gøre sådan der, hvor de vipper op og ned med hovedet, som om de leder efter mælken, hvilket det så også er det, de gør. Enormt sødt, som sådan en lille skildpadde eller sådan en lille mumledyr. Så han lå der, og Katja stod med kameraet og tude, og så blev der poppet champagne. Altså, det var virkelig en perfekt fødsel, hvis man kan sige det på den måde. Men det perfekte, hvad det var, at jeg følte mig klar til det, fordi at jeg havde ligesom undersøgt, hvad der var, og jeg følte mig hjemme i den her fødsel. Jeg følte mig hjemme i, bogstaveligt talt, i den her måde at gøre det på. Og igen, det vil jeg understrege, hvis ikke man er tryg ved den situation, så skal man gøre noget andet. Men for mig var det en meget, meget stor, meget, meget smuk, meget fantastisk oplevelse. Og så er det helt praktisk, at I ikke at skulle nogen steder bagefter. Bare kunne lægge sig, og så Cassius over på far, og så kom jeg op i bad, og måtte lige... Ja, så skal man jo føde igen. Det havde jeg så heller ikke lige kalkuleret.
Nej, det er der mange, der bliver overrasket over. Hvad er det, man skal føde igen?
Ja, så kommer den kære moderkage der. Det var mig, det havde jeg ikke lige lyst til. Der var man færdig med det, tænkte man. Men det skal jo til. Så, og så, ja... Og så var vi egentlig bare, så lavede vi barselsrum. Jeg så var altid i ugerne efter, hvor der bare var, ja, Bob Marley på repeat. Og så, og så lå vi der, den lille baby her. Så det var den lille store fødsel. Ja. 8 timer.
8 timer, så var han her, den lille base.
Ja, så var han. Men det gjorde Mads like.
Jeg tænker faktisk, har du set nogle af de der programmer med, hvor, med i fjernsynet, hvor mænd ligesom får hugget op på, at de skal mærke fødselssmerterne, ikke? Ja. Jeg har set klip af det på nettet, ikke? Og det, der vi jo netop glemmer der, ikke? Det er, at vi glemmer, at de har ikke den lykkelige udgang, at smerterne er forbundet med, at man er ved at føde et barn. Så det er, altså, det er jo meget sjovt for... De kan få lov til at mærke, hvad gør, men, men der er sådan, the big picture bliver lidt som mit barn ude i min arm.
Ja.
Altså, jeg oplever faktisk tit det der med, jeg havde hænderne på Veronas hoved, da hun, som du, altså du ved igen de der forskelle, ikke? Det er ikke rigtigt for dig, men det var meget rigtigt for mig. Jeg havde den ene hånd på Veronas hoved, da hun kom ud af mig. Og jeg oplever mange kvinder faktisk, som har det, som bliver sådan helt, altså det er som om, at smerterne, de sådan... tager sig lidt, når de mærker hovedet, når de mærker mod deres egen hud, barnets hoved.
Ja.
Fordi man bliver mindet om, hvad hunden det er, man er i gang med.
Det kommer væk fra sig selv. Ja, helt klart, det kunne jeg godt forestille. Ja. Det er meget vildt ting, og det er svært at forklare, og det er svært at... Men jeg synes igen, det der med den rigtige version, den rigtige gravid, den rigtige fødsel, alt det der... Det skal vi altså bare væk fra. Vi skal altså tilbage til, hvad har du brug for? Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Hvordan kan man styrke de situationer, folk er i? Det er jo også, altså, det er jo nemt for mig at sige, at jeg bor i et hus, så havde jeg boet i lejlighed, så havde det sikkert været et helt andet valg. Jeg havde ikke lyst til, at mine naboer skulle høre mig brumme, eller hvad, altså, så på den måde, der er der også nogle praktiske ting, der kan være med til et valg, ikke? Hvor jeg synes jo også noget som fødeklinikker er enormt spændende. Nu ved jeg ikke lige, hvordan situationen er med det, men som måske er en anden form for hjemmefødsel, hvor man ikke selv har det praktiske ansvar, hvilket måske også for nogen kan være enormt sådan, hvad gør jeg, og hvad med håndklæder, hvordan skal jeg gøre efter, alt det der. Så kan man ligesom tage ud på en fødeklinik, som ikke er et hospital, men det er samme omstændigheder, som der er derhjemme, men bare uden at man har det praktiske ansvar. Ja. Måske kan det føles.
Det tror jeg noget, der ville være rigtig, rigtig godt, hvis der var flere muligheder for. Altså lige nu, der er det smertefri fødsel. Det er også lige lidt public service her. De laver faktisk også en fødehus her, som så vidt jeg ved, kommer her i slutningen af 16. For de også har altså kendt jordmor og alt sådan noget.
Og så kan man føde der?
Så kan man føde der. Og der er også et andet sted på Sjælland, hvor man... som faktisk er gratis, fordi det er under det offentlige på en eller anden måde. Men det er Slagelse.
Nå.
Ja, men det tror jeg også er vejen frem.
Thank God for internettet.
Thank God for internettet. Man kan lige tage og søge der.
Ja.
Men vi skal til at runde af, Aida.
Ja.
Og hvor har det bare været dejligt. Vi snakker jo altid fødsler.
Ja.
Der er altid et tidspunkt, hvor vi kommer i kontakt med fødsler. Ja. Fødsler er vigtige.
Ja, må man sige.
Men tak fordi, at du ville dele din historie.
Tak fordi, jeg måtte.
Ja.
dejligt. Og
ja.
Ja.
Vi ses derude.
Vi ses derude.
Mikrofonholder forlader den lyse stue, som sangerinden Ida Kåre fødte sønnen i for 5 år siden. Hun var i selskab med psykolog og åndedrætsterapeut Ranka Skak. Programmet her var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du genhøre denne og andre mikrofonholdersamtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.